Limitar as visitas aos residentes maiores de 70 anos ou a calquer tipo de residente con independencia da súa idade cando teñan patoloxías cardíacas ou respiratorias. Non aceptar visitas de persoas con síntomas respiratorios ou febre. Limitar a presencia de residentes en actividades en espazos pechados. E por último, pechar os centros sociocomunitarios. Todos os centros sociocomunitarios a partir de mañá. Insisto, haberá xente para atender ata o luns, pero entendemos si é posible que deixen de acudir aos centros sociocomunitarios a partir de mañá mesmo. No eido educativo, suspendemos a actividade lectiva e da actividade extraescolar en todos os niveis educativos. A partir do luns, de forma oficial, e a partir de mañá, de forma recomendada. Si os pais e nais non teñen dificultades para organizarse, van a estar os centros abertos mañá, pero a partir do luns, os centros, desde o punto de vista de aceptación de alumnos, quedarán pechados. Cuestión distinta é o traballo interno dos profesores, é a organización das aulas e a organización do traballo de deberes ou de recomendacións ou conexións cos alumnos en función da etapa educativa e das capacidades tecnolóxicas. Por suposto que suspendemos as prácticas que se realizan en calquer centro sanitario por calquer estudante en ciencias da saúde, xa sexan estudiantes de medicina, de enfermería, de odontoloxía, de fisioterapia, de técnicos de laboratorio, de técnicos de radiodiagnóstico, en definitiva de todas as formacións profesionais no ámbito das ciencias da saúde. No mundo do deporte, suspendemos a actividade do programa Xogade, que son as actividades da Xunta de Galicia, suspensión ou celebración a porta pechada de todas as actividades deportivas, incluindo as municipais, que conleven asistencia de público, e onte mesmo pedimos ás federacións que toda competición deportiva oficial sexa disputada a porta pechada, e incluso, sempre que sexa posible, sexa suspendida ou aprazada. As actividades federativas, a delegación de competencias se corresponde ás propias federacións, pero nos propoñemos, como mínimo, que se celebren a porta pechada e, se é posible, que se suspendan. Outras actividades. Na concentración de espazos pechados, con capacidade para máis de 50 personas, se limita a asistencia a un terzo do aforo. É dicir, nun espazo, por exemplo, de 900 personas, non podería acceder máis de 300. A regla xeral son 50 personas en lugares pechados. Si se celebra un evento nun aforo moi grande, pois sería unha persona por cada tres. E, por lo tanto, nun aforo de 900 solo podrían entrar 300. No caso de espazos abertos, o limitamos a 500 personas e, ademais, pechamos os museos, as bibliotecas e os arquivos xestionados pola Xunta de Galicia, e recomendamos que se faga o mesmo de todas estas recursos culturais xestionados por calquer entidade pública ou privada. No ámbito da función pública, temos decidido suspender as actividades da Casa de Madrid, que son normalmente actividades de exposicións, etc. E hoxe mesmo estamos aprobando o protocolo de actuación para os empregados públicos, Administración Xeral da Xunta de Galicia, pautas e recomendacións, medidas de protección, flexibilidade horaria, teletraballo e reorganización das quendas de traballo. E, por último, no ámbito sanitario, limitamos a unha persona como acompañante do paciente e estadía no centro hospitalario. Isto xa o decidimos o martes. Suspendemos as visitas dos visitadores, tanto médicos como farmacéuticos. Suspendemos as actividades dos voluntarios nos centros hospitalarios e promovemos a e-consulta, a consulta a través de internet ou a consulta telefónica. Por conseguinte, sempre que non sexa imprescindible, propoñemos non acudir aos centros de saúde, nin os hospitais. Eso sí, se pode chamar o centro de saúde e se pode chamar os teléfonos 900-400-116 e o teléfono 061. Ademais, a maiores, quero dicirles que estamos con un convenio co Servicio Vasco de Saúde para suministrar a Galicia suministros sucesivos de mascarillas. Temos contratos para os próximos 3 meses en colaboración co Osaquidecha. En definitiva, seguimos a traballar en todas as frontes.